Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msomaji Mkamiti Kibayasi. Ripoti ya shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch iliyotolewa leo inaeleza kwamba darzeni ya watu wamepotea na hawajulikani walipo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, wakiwemo mikononi mwa vikosi vya kukabiliana na ugaidi nchini Kenya. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vikosi vya jeshi vimewakamata karibu watu 34 wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, lakini hakuna yeyote kati ya hao aliyefunguliwa mashtaka. Wanafamilia wanasema hawajui pale ndugu zao waliokamatwa walipo wala kufahamishwa, licha ya ripoti kwamba walipotea wakiwa mikononi mwa maafisa. Katika kipindi hicho pia, maiti 11 za watu waliokuwa wamekamatwa awali na idara za serikali walipatikana, na kuongeza hofu kwa wale ambao hawajulikani walipo, hasa ikizingatiwa hakuna maelezo kwa mujibu wa angalizo la haki za binadamu. Juhudi za kupambana na ugaidi nchini Kenya ziliongezeka baada ya mashambulizi ya April mwaka 2015 katika chuo kikuu cha Garissa yaliyosababisha vifo vya watu 147, wengi wao wakiwa ni wanafunzi. Mawaziri wa ulinzi kutoka nchi zaidi ya 30 wanaungana na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter nje ya Washington kujadili mipango ijayo katika vita dhidi ya kundi la Islamic State. Maafisa wanasema Carter atatumia mkutano wa leo kutafakari mikakati ya kuongeza kampeni za mapambano za nchini Iraq na Syria, hasa kwa sasa ambapo wa Iraq wanajipanga kusonga mbele kuuteka mji wa Mosul, mji mkubwa kwa Iraq unaoshikiliwa na kundi hilo la kigaidi. Wiki iliyopita Marekani iliahidi kuongeza vikosi zaidi ya 560 kusaidia mapambano kwa ajili ya mji wa Mosul, na afisa mmoja ameiambia VOA kwamba Marekani itaongea na nchi wa shirika kuendelea na mpango wao wa sasa wa kuongeza misaada zaidi kufidia upungufu wowote. Raisi wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alitazamiwa kukutana na baraza la usalama wa taifa leo kufuatia jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita. Atakutana na baraza la mawaziri katika mjumuisho wa mkutano wa usalama, na mara baada ya mkutano huo kunatazamiwa kutolewa tangazo muhimu. Mapema leo baraza la elimu ya juu la Uturuki lilitangaza kupiga marufuku kwa wanazuoni kusafiri nje ya nchi na kuwataka wale wote waliopo nje kurejea nchini humo haraka. Vyombo vya habari vya Uturuki vimeripoti kwamba wizara ya elimu imewafukuza kazi waalimu 15,200 nchini kote, wakati wizara ya mambo ya ndani imewafukuza wafanyakazi karibu 9,000. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi na Citizen Radio kutoka Nairobi, Kenya. Chombo cha habari cha serikali ya Uturuki kinaripoti kwamba karibu wanamgambo 20 wa Kikurdi wameuawa katika mashambulizi ya angani ya Uturuki kaskazini mwa Iraq mapema leo. Ndege za Uturuki aina ya F-16 zililenga wanachama wa kundi lililopigwa marufuku la Kurdish Workers Party PKK katika eneo la milima ya Hakurk karibu na mpaka wa Iraq na Uturuki, kwa mujibu wa shirika la habari la Anadolu. Mpango wa kusimamisha mapigano wa miaka miwili na mchakato wa amani baina ya serikali ya Uturuki na PKK ulivunjika Julai mwaka jana. Ndege za kivita za Uturuki zimekuwa zikirusha mabomu katika kambi za PKK kaskazini mwa Iraq na eneo la Wakurdi nchini Uturuki katika upande wake wa kusini mashariki. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutakuletea kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupata maelezo zaidi na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shomari, nikishirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kwa upande wa laini ya simu tutakuwa naye George Murara kutoka nchini Kenya na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka kule nchini Kenya. Naam. Kwa Undani hii leo tunaanza moja kwa moja na taarifa ya ripoti ya shirika la haki za binadamu Human Rights Watch iliyotolewa hii leo. Inaeleza kwamba darzeni ya watu wamepotea na hawajulikani walipo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, wakiwa mikononi mwa vikosi vya kukabiliana na ugaidi nchini Kenya. Vikosi vya jeshi vimewakamata karibu watu 34 waliohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, lakini hakuna yoyote kati ya hawa aliyefunguliwa mashitaka. Wanafamilia nao wanasema hawajui pale ndugu zao waliokamatwa walipo, wala kufahamishwa na vyombo hivyo vya usalama hawa ndugu zao wako eneo gani. Na licha ya ripoti kwamba waliopotea hao walikuwa mikononi mwa maafisa wa jeshi hilo. Katika kipindi hicho pia maiti 11 za watu waliokuwa wamekamatwa awali na idara za serikali zilipatikana, na kuongeza hofu zaidi kwa wale ambao hawajulikani walipo, kwamba sasa ikizingatiwa hakuna maelezo kwa mujibu wa uangalizi wa haki za binadamu. Sasa basi, kuzungumzia hili kwa undani zaidi, tumejaribu kumtafuta mratibu wa tume ya taifa ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya, hali kadhalika bwana George Murara. Na George Murara ameungana nasi tutaka kujua kwanza, je, ni maeneo gani ambayo watu hawa wanapotea kiholela nchini Kenya? Na pengine Mkamiti utakuongeza hapa.
Kabla ya hapo, George Morara, yeye ni naibu mwenyekiti katika tume ya haki za binadamu nchini Kenya, ambaye ndio tuko naye katika line ya simu. Narudi kwako Sande.
Asante sana Mkamiti. Karibu bwana Morara.
Kwa kweli sisi kama tume ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya, taarifa hizi tunazo na zinatokana na utafiti ambao sisi kama tume tulifanya mwaka uliopita, ambapo tuliangazia visa vya watu kutoweka kiholela nchini Kenya, na tukaandika ripoti ambayo kwa kimombo inaitwa The Era of Fighting Terror with Terror. Na katika ripoti hiyo tulijumuisha visa vya watu zaidi ya 81 kupotea, hatujui waliko hadi sasa, na pia zaidi ya watu 25 ambao walipoteza maisha yao katika ile tunayoita extrajudicial executions ama mauaji ya kiholela.
Na katika kesi hizi zilizowasilishwa, pengine ni kipi hasa ambacho kinaweza kaelezwa kwa wakati huu? Pengine je, ni hatua gani ambazo nyinyi mmeweza kuchukua, na ni pengine mnajua wamehusika?
Kwa sasa hivi hatua ambayo tumeichukua, kwa sababu sisi kama tume tuna ushirikiano wa karibu kabisa na ile ambayo tunaita ni halmashauri ya mambo ya polisi ama Independent Policing Oversight Authority. Habari tulizopata, tuliweza kushirikiana na halmashauri hii, tukawapa ripoti kuhusu visa hivi, na wamechukua hatua kwamba watafanya upelelezi zaidi kuhakikisha kwamba ikiwa kuna polisi ambao walihusika, wamechukuliwa hatua za kisheria. Jambo la pili ambalo tumelifanya ni kwamba tumekutana na inspector mkuu wa polisi, afisi ya inspector mkuu wa polisi, na tukajadili matukio ya utafiti wetu. Tukawajulisha kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao wanasema kwamba familia yao, jamii yao imetoweka, na tukahimiza kuna haja ya polisi kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti ama wanafanya upelelezi kuhakikisha kwamba wale ambao wameleta ripoti hii katika tume zinathibitishwa kulingana na sheria iliyoko nchini Kenya.
Bwana Morara, katika hali ya kuelezea kuhusiana na raia kulalamikia vitendo hivi vinavyofanywa kwa jeshi la polisi, ni kwamba taarifa zaidi pia zilichapishwa katika gazeti la Standard Media la April 22 mwaka jana, raia wakivishutumu vyombo vya usalama kuwanyanyasa kwa kuwawekea vifaa vya moto ili raia waweze kukiri tu makosa ambayo pengine hayawahusu kwa wakati huo. Je, tume hii ya haki za binadamu huko Kenya inafahamu kesi kama hizi, au ni nini hasa mnachofahamu kwa undani kuhusiana na vitendo hivi vya ukiukaji wa haki za binadamu kutoka kwa jeshi la polisi huko Kenya?
Kwa sasa hivi nafikiri kwamba wale ambao wali waliweza kumsikiza waziri wa mambo ya ndani nchini Kenya Bwana Nkaiseri alipofika mbele ya bunge jana, haswa tukifuatilia tukio la hivi karibuni ambapo wakili Kimani, mteja wake na mwendeshaji taxi walitoweka, alithibitisha kwamba ingawaje kwa sasa hivi hatuwezi kujua ni nani ambaye alipull ile trigger pale ambapo mazingira ya pale ambapo hawa watatu walipopatikana, kuna ile ambayo tunaita communication system, ile radio ya polisi, mmoja wa wale polisi ilipatikana pale.
Lakini pia raia wamekuwa kishutumu vyombo vya usalama kwamba wanateswa sana, na maafisa nao waweze kukubali haya makosa ambayo pengine wao kwa upande wao haya usiki nayo. Sasa je, pengine kwenye ripoti zenu haya mambo mmeyathibitisha?
Kwa sasa hivi kuna taarifa ambazo mkiangalia ukisoma ripoti yetu niliyoitaja hapo awali, Era of Terror, kuna wale ambao labda wana pata kichapo ambacho hakiko katika sheria za nchi yetu, na wengi wa wale ambao wanapatikana katika hii dragnet ya polisi, wengi wao ni ile ambao tunaita ni wa kujumuishwa, collective punishment, either kwa sababu ya misingi ya kidini ama kikabila. Na tumeshuhudia habari kama hiyo, kuna ripoti ambayo hivi karibuni tutaiweka hadharani ambayo pia inaguzia kwamba kuna mambo kama hayo ambayo yanatendeka hivi, kwamba wale ambao hawahusiki katika njia moja au nyingine, polisi wanapoenda pale kujaribu kutatua mambo ya haswa mambo labda ya terrorism, mambo ya ugaidi, wanawajumuisha wote wale wa jamii ile pale hivyo. Jambo la pili pia, na hili ni jambo ambalo haswa limejitokeza katika zile tunaita informal settlements ama vitongoji duni katika miji yetu mikuu kama Nairobi haswa, ni kwamba kuna baadhi ya wale ambao ni vijana, mayouth, ambao mara nyingi polisi wanatumia mbinu ambayo ni ya kuwekelea mambo ambayo sio ya ukweli, ili kuhakikisha kwamba wanawahuzisha na uvunjaji wa sheria, na hivi kwamba labda wengi wao hawajashiriki katika vitendo vya uvunjaji wa sheria. Tunavyosema sisi kama tume ni kwamba polisi wetu wa Kenya ni lazima wawajibike, ni lazima wafanye kazi katika maadili mapya ambayo yanaambatana na katiba yetu ambayo Wakenya waliipitisha mwaka wa 2010. Na katika ile katiba tumesema kama nchi sisi tuna haja ya kuhakikisha kwamba idara yetu ya polisi imerekebishwa ama imekuwa transformed, hivi kwamba hatuna police force lakini tuwe na police service, idara ambayo inawatumikia wananchi katika misingi mpya ambayo imetiwa na katiba yetu. Na kwa sasa hivi nafikiri bado ni changamoto, sababu ulivyosema kuna baadhi ya habari ambazo tumezipata hivi kwamba polisi wanakiuka mipaka ya sheria ya nchi yetu ya Kenya.
Morala, lakini katika ripoti zenu kwa upana hasa zinaonyesha kwamba ukiukaji huu wa haki za binadamu umekuwa zaidi ukiwalenga watu wa imani fulani. Sasa nyinyi mkiangalia hili mnalionaje, lina ukweli ndani yake? Kwa nini polisi wanakuwa wanalenga watu hawa wa jamii moja, na ni watu wa aina gani, na kwa nini wanalengwa, kipi hasa wanachokifanya tofauti kuhusiana na jamii nyingine mpaka wawe ndio walengwa zaidi?
Mara nyingi sisemi labda kwamba ni ni policy ya serikali, lakini kwa vile inavyoonekana ni kwamba wengi ambao wamelengwa ni haswa wale ambao ni wa dini ya Kiislamu, ambao tumeona hata polisi wakifika katika misikiti tofauti katika harakati za kuhakikisha kwamba wanasema kwamba wanapingana na ugaidi, wamefika pale. Na haswa ikumbukwe hapa nchini Kenya pia kulikuwa na taharuki wakati wa msako ambao ulifanyika mkubwa zaidi nchini Kenya, ambapo msako huo ulijumuisha halaiki ya wengi ambao walikuwa ni watu wa asili ya Kisomali ambao walipelekwa katika Kasarani, na sisi kama tume tuliweza kushtumu mambo kama yale. Na pia ilifika wakati hata kwamba umma ulikuwa unaogopa ukifika wakati wa kuchukua labda ile tunaita public transport, tunaziita matatu Nairobi. Kulikuwa na visa ambavyo viliripotiwa kwamba ikiwa abiria wangeabiri gari ambalo kulikuwa na watu asili ya Kisomalia, wengi walikataa kuabiri magari kama yale. Kwa hivyo nafikiri kwamba ni jambo ambalo limeibua hisia ambazo ni za kidini, ama kidogo nilivyosema pale awali ni za kikabila, na ni jambo ambalo ni lazima tulipinge. La pili ni kwamba nilivyosema ni wale ambao vijana ambao wanaishi katika informal settlements pia wanakuwa targeted na polisi, kwa sababu labda wengi wao hawana uwezo wa kisheria kufika mahakamani ama kujitetea. Kwa hivyo sio tu wale ambao ni wa jamii fulani ama dini fulani, lakini pia ni wale ambao tunaita vijana ambao wanaishi katika informal settlements za Nairobi.
Asante sana Bwana Murara. Lakini pia tumejaribu kuzungumza na upande wa polisi kutaka kujua kwa undani, je, kwa upande wao haya madai ambayo yanatolewa, wao wamefanyaje? Wamezungumza vipi na familia? Nini ambacho wamekifanya kwa upande wao? Lakini nimejaribu sana mkamiti kutafuta watu wa idara ya polisi nchini Kenya, sikuweza kuwapata. Lakini nilizungumza na Bwana Kamau, mtetezi wa haki za binadamu kutoka Kenya Human Rights Coalition. Yeye amekuwa akijaribu pia kuwasiliana na familia na polisi na kutaka kujua yeye kwa upande wake nini alichokipata kutoka kwa polisi wa Kenya.
Kuna utatanishi, kwa sababu polisi, mtu akipotezwa na jamaa zao ama marafiki zao, kitu cha kwanza mtu anaenda kuripoti kwa polisi, na ukienda kwa polisi basi ndio wana rekodi. Lakini kuna shida moja, kuna wananchi wakiripoti wanauliza sasa polisi msaidie kupata hawa vijana ama watoto wetu ambao wamepotea. Lakini mara tunaambiwa ya kwamba kishughulika sana, watu wengine wanasema ya kwamba watu wa mwisho ambao walionekana nao ambao walichukua, wengine wanasema ya kana walijitambulisha kama polisi. Lakini ukienda kwa polisi wanasema hatuna hiyo habari. Kwa hiyo lakini baadaye ukiulizia sana wakati serikali inatoa ripoti zao, wanasema tunafikiria hao vijana wameenda kushirikiana na kikundi cha Al-Shabaab. So kunakuwa sasa na shida ya kwamba, kwa sababu polisi wakijaribu kujitetea wanasema ni hao vijana labda wamejihusisha na kikundi cha Al-Shabaab, lakini mara ya mwisho familia inasema walionekana polisi. So kuna hiyo utata, hatujui sasa ukweli kwa upande gani, lakini kwa sababu tunajua kwamba walichukuliwa na polisi, sasa ambao wenye wako supposed kupatia habari ya ukweli ni polisi. Kwa hivyo tunaogopa ya kwamba kuna kikosi cha polisi ambacho kina ambao aidha kinawamaliza hao vijana, alafu wanatumia wanasema ya kwamba ni Al-Shabaab. So kwa hivyo kuna hiyo utata.
Sawa, lakini kama bado kuna utata, nyinyi mko upande wa kutetea haki za wananchi na haki za binadamu. Sasa utetezi wenu pengine au kufuatilia kwenu pengine, unaona hapa matendo haya yanavyofanyika, pengine kuna namna ambayo unafikiri inaweza ikafanyika kusaidia hawa wananchi ambao hawajui ndugu zao wako wapi? Wewe kama ukiwa mtetezi, nini ambacho ungependa kuambia polisi kwa namna yako unayojua, ili kuwasaidia hawa wananchi ambao wamekuwa wanatafuta ndugu zao na hawajui wako wapi?
Unajua ndugu yangu, kama mama ama baba akimpoteza mtoto wake, at least kuna ile kitu nasema ile lekosha, kila mtu anataka kujua nini ifanyika. Kwa hivyo tumejaribu yenye inawezekana, tumejaribu kupata ushuhuda kutoka kwa familia, tunataka kupata ushuhuda kutoka kwa upande wa polisi, lakini polisi hawapeani hadithi zao. Kwa hivyo tukiwaambia ya kwamba mara ya mwisho huyu kijana alichukuliwa na askari wa polisi, hawakubali kabisa, lakini kila mtu anajua alichukuliwa na polisi. So Sasa shida ni kwamba pia kuna shida ya mali ya mambo ya Shababu ambayo sasa inani serikali imechukulia kama sasa hiyo sababu, yani the reason why kwa sababu ya kuchukua vijana. So kuna hiyo shida. Sasa sisi kama vikundi vya kupigania haki ya kibinadamu tunapeana ripoti, tushajaribu kushurutisha hizi vikundi za polisi kupeana habari kwa familia, lakini imekuwa vigumu sana kwa manake, kwa sababu hawakubali hata kidogo. Na wakikataa sasa sisi tunafanya nini? Lakini clearly inaonekana mara ya mwisho walipatikana na askari ambao walisema walipeana namba zao, wakasema sisi ni askari wa kikodi cha polisi. Sasa sisi tunakubali nani? Sasa tumekubaliana na familia, kwa sababu wao ndio mara ya mwisho waliongea na wale ambao walionyeshana mpaka baji zao za kazi, wakasema wao ni vikundi za polisi. Kwa hivyo tunaona sasa shida ni kwamba serikali inajaribu kusema ni vikundi za hawa wakora ambao wanajaribu kuua wananchi, lakini at the same time wao wenyewe hawajatoa nini ushuhuda ya ukweli kuonyesha sio wao waliwachukua. Umejaribu kabisa, lakini serikali pia haisaidii upande huo.
Serikali inaonekana kusaidia sana upande huo. Asante sana. Basi nikirudi kwako Mkamiti Kibayasi, pengine kwa upande wako, je, nini ambacho umeona na kufuatilia, umepekua kuona polisi wanazungumza nini kuhusiana haya mambo?
Kwa mujibu wa jarida mtandao wa Standard, kitu ambacho polisi bado wanaendelea kushutumiwa na raia ambao wameweza kupoteza majamaa zao au wapendwa wao. Na gazeti hili liliweza kutolea mfano wa Isaac Musili ambaye familia yake ilikuwa ikimtafuta ndugu ya huyo mpendwa ambaye alipotea kwa miezi mitatu, na mpaka mwaka jana alikuwa hajapatikana. Lakini cha kushangaza ni kwamba simu ambayo alikuwa akiitumia Isaac ilikuwa bado ikifanya kazi, na familia ilipoenda kuwasiliana na polisi hawakuweza kuwapatia taarifa za kina kwamba ni jinsi gani wataweza kuwasaidia waweze kumpata mpendwa wao, ama nini ambacho polisi wanafahamu kwa wakati huo ambacho kitaweza angalau kupunguza machungu kwa familia kuona kwamba kweli jeshi la polisi au maafisa wa usalama wanashirikiana na sisi katika kuhakikisha kwamba tunampata jamaa yetu aliyepotea, hata kama akiwa yupo hai au amekufa, lakini hatimaye tutafikia suluhisho la kuweza kumpata. Lakini hilo hawakuliona. Kwa hiyo unakuta kwamba raia bado wanaendelea kuwashutumu polisi wakidai kwamba pengine wapo ambao wanaweza kusaidiwa, lakini sio kwamba raia hawa ambao wako wa hali ya chini ambao ndio wanakuwa walengwa. Hii ni kwa mujibu wa mtandao wa Standard.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi tujiandae kwenda sehemu ya pili.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA idhaa ya Kiswahili. Je, Donald Trump atakuwa rais ajaye wa Marekani au atakuwa Hillary Clinton? Vipi kuhusu mgombea wa chama cha Libertarian? Hii haitaamuliwa hadi mwezi Novemba, lakini kinyang'anyiro kinaanza rasmi mwezi huu katika mikutano mikuu ya vyama vya Democratic na Republican. Ungana nami na kundi zima la VOA kwa habari, wakati tukikuletea taarifa zinazojiri kutoka kwenye mikutano mikuu. Ni hapa VOA Swahili.
Naam, msikilizaji, tunaingia basi katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sehemu hii ya pili tunamulika swala zima la hali ya hewa huko nchini Kenya. Ripoti ya Umoja Mataifa inaeleza kwamba watu 14,000 hufariki dunia nchini Kenya kila mwaka kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa, na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Umoja Mataifa. Ni pia inaelezwa kwamba watu 1.5 wanaweza kufariki dunia katika kizazi kifuatacho. Haya, huko Nairobi, Kenya, ni moja ya miji inayoripotiwa kwamba imechafuliwa sana, hasa kutokana na uingizaji wa magari ya zamani kutoka Ulaya na Japan. Tunaungana na mwandishi wetu Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu na utueleze kwa undani, pengine ukizingatia hizi ripoti, hali ya Nairobi ambayo inazungumzwa kuhusu hali ya kuchafuka kwa hali ya hewa kukoje. Hebu tueleze, Kennedy Wandera, huko uliko, kwa undani unaona hali hii ilivyo.
Asante sana. Kwa miongo mitatu sasa hivi pamekuwepo na tatizo la uchafuzi wa mazingira, huku tatizo hili likionekana kuwa ni athari ya ikileta athari chungu nzima, hususan hapa jijini Nairobi. Na jinsi ulivyosema, mwaka uliopita na siku za hivi majuzi shirika la kimataifa la afya WHO limekadiria kuwa takriban robo ya wagonjwa wengi hapa jijini Nairobi, magonjwa anayokumbana nayo yanatokana na athari za uchafuzi wa mazingira. Hii inatokana na mifumo mbovu ya kudhibiti utupaji taka na udhibiti wa magari yanayotoa gesi sumu za sumu, na hata utepetevu wa maafisa wa idara za afya humu nchini. Tunapoangazia lile lindi la taka la Dandora ambalo linaonekana kubwa zaidi, utakuta kwamba inakuwa vigumu sana kuweza kudhibiti eneo hilo, manake kando na watu kuweza kutupa taka inakuwa vigumu sana, manake kuna watu wengi ambao wanapata riziki kutokana na utupaji taka hiyo. Na iwapo basi wataweza kupelekwa mahakamani na iwapo wataweza kudhibitiwa kutofanya hivyo na wala kutupa taka, inakuwa vigumu sana, manake serikali ikijaribu kuwadhibiti nao wanawapeleka mahakamani. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana kwao kuweza kutekeleza wajibu na kutoa kanuni ambazo zinasaidia hasa kutoa uchafuzi huu wa mazingira.
Asante sana Kennedy. Pia nijaribu kuzungumza na mtaalamu wa swala mazingira nchini Kenya, Bwana Waithera. Na kwanza nitaka kujua pengine hii swala linalozungumzwa na wakosoaji kwamba hali hii ilipofikia haitaweza kudhibitiwa tena. Je, swala hili yeye analionaje kwa undani, nini kinaweza kikafanyika?
Siamini hawezi kuyadhibiti kwa sababu vile wangelifanya ilikuwa ni kuweka hizi vijiji ambazo zinazo watu wa mapato ya chini, si lazima watumie sewer line. We could use some septic tank ambao we could be emptying, wangeweka hizo choo zao kwa hizo nini, so that they will be sucked. Lakini kusema ya kwamba haiwezekani, inawezekana, na hakuna hata haja ya kusema ya kwamba nyumba zijengwe ambazo zinakaribiana sana, we don't have enough room. Wangeweza kuweka nyumba ambayo kila mtu ambaye anajenga nyumba awe na septic tank yake. Kutokana na hiyo utapata ya kwamba wataweza hata ku hire the exhausters. So namna hiyo magonjwa ambayo yanatokana na utumizi wa siwa, open sewer line, ingedhibitiwa.
Naam, Kennedy Wandera, pengine nikirudi kwako, unafikiri kwamba hivi sasa wananchi nchini Kenya wana taarifa ya kutosha kuhusu hizi ripoti, na pengine unavyozungumza na ukiongea nao, kwa upande wao nini ambacho wamekuwa kikieleza?
Nimeweza kutangamana na baadhi ya wananchi humo jijini ambao wanaikosoa serikali sana kwa kutoweka mifumo thabiti ya kuhakikisha kwamba janga hili linadhibitiwa. Lakini kwa upande mwingine pia si serikali hata pia kulaumiwa, maanake unapoangazia siku za hivi karibuni serikali kupitia kwa wizara ya mazingira iliweza kutoa mfumo fulani wa kuweza kutumika ili wananchi waweze kutumia kuhakikisha kwamba wanatunza mazingira. Lakini wananchi nao wanatepetea, maanake jinsi nilivyosema hapo awali, kuna hili lini la shimo ambalo linatumika sana kutupa taka la Dandora na Waidhaka. Wananchi huweza kwenda pale na kutupa taka zao, na wanapoelezwa na mahakama na serikali kwamba si vizuri kufanya hivyo, nao wanakimbilia mahakamani, maanake wanasema au maisha yao wanapata riziki kutokana na mambo hayo. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana. Okay, serikali inapojaribu kufanya kitu chochote kudhibiti hali hiyo, nao wanakimbia mahakamani. Kwa hivyo ni lawama upande wote, lawama upande wa serikali kwa kuwa na utepetevu, na pia lawama kwa wananchi kwa sababu jinsi wengi wanavyosema, wananchi yaonekana hawana ujumbe zaidi kutokana na uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo wanafanya hivyo pasijua kwamba zipo athari ambazo zinaweza kuleta madhara tofauti tofauti katika maisha yao.
Asante sana. Basi msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo kwa siku ya leo. Nakushukuru Kennedy Wandera kutoka kule Kenya, Nairobi, Kenya. Hapa studio mwenzangu Mkamiti Kibayasi na wote ambao wameshiriki kwa leo. Kutoka hapa studio mwelekezi Dwayne Collins. Nawaaga, mimi ni Sunday Shumari nikisema alamsik. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa herini.